Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων. Εδώ που κουβεντιάζουμε τα πάντα για την άσκηση, για την υγεία, για τη διατροφή, για όλα όσα μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο ποιοτική. Συχνά οι αθλητές, ερασιτέχνες και μη, έτσι προσπαθώντας να φτάσουν στο βέλτιστο της αποδοσής τους, υποβάλλουν τους ιστούς σε μεγάλες καταπονήσεις κατά καιρούς, με αποτέλεσμα έτσι να παθαίνουν αρκετές φορές και να οδηγούνται σε τραυματισμό. Η θλάση είναι μια κάκωση που θα έλεγα ότι παρατηρείται αρκετά συχνά στον χώρο του αθλητισμού και ανάλογα με το πόσο σοβαρή είναι, μπορεί να αφήσει τον αθλούμενο εκτός δράσης για αρκετές μέρες, με τον κίνδυνο βεβαίως της υποτροπής πάντα να παραμονεύει. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, για τις μυϊκές θλάσεις θα μιλήσουμε σήμερα και θα πούμε τα πάντα για το πώς προκαλούνται, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, πώς να προφυλαχτούμε και ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε με τον επικεφαλής του φυσικοθεραπευτικού τμήματος του Ατρομήτου, τον Παναγιώτη Αμπελιώτη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες.
Καλό μεσημέρι Βίκη και καλό μεσημέρι στους ακροατές της Έρα Σπορ.
Λοιπόν, η μυϊκή θλάση είναι ένας τραυματισμός που εσείς του ποδοσφαίρου τουλάχιστον, Παναγιώτη, το γνωρίζετε καλά, έτσι, γιατί είναι συνηθισμένος. Θα έλεγα ότι υπάρχει έτσι μια εξοικείωση. Παρ' όλα αυτά όμως αποτελεί τον πονοκέφαλο πολλών αθλητών σε όλα τα αθλήματα, είναι έτσι?
Ναι, πολύ σωστά τα λες. Δίκη, θλάσεις μπορούμε να δούμε σε οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να ασκείται κάποιος και βέβαια και σε όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει ηλικία στο πότε θα πάθει κάποιος μια θλάση. Και όπως το είπες, αποτελεί πράγματι έναν πονοκέφαλο, γιατί στους μεν επαγγελματίες μπορεί να στοιχήσει μερικές έως και πολλές μέρες απουσίες από την αγωνιστική δράση. Και στους δε ερασιτέχνες αθλητές βλέπουμε ότι τους στερεί την διέξοδο που έχουν για τη σωματική τους και φυσικά την ψυχική τους άσκηση. Κάτι που αναζητούν πάρα πολύ.
Ακριβώς, όπως τα λες είναι. Πάμε λίγο να μας εξηγήσεις τι είναι ακριβώς η μυϊκή θλάση και τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του τραυματισμού.
Πολύ ωραία. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά και να πούμε ότι οι μυς μας αποτελούνται από κάποια υλικά τα οποία ονομάζονται μυϊκές ίνες. Αυτές οι μυϊκές ίνες υπακούν απόλυτα στους νόμους της φύσης και ως εκ τούτου όταν ξεπεράσουμε το όριο της αντοχής τους, δεν αντέχουν και σπάνε, δηλαδή παθαίνουν κάποια ρήξη. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της θλάσης, θα λέγαμε ότι θλάση ονομάζουμε τη ρήξη των μυϊκών ινών, η οποία προκαλείται από κάποια υπερβολική και υπερβολικά έντονη σύσπαση ή από μια υπερβολική διάταση ή ακόμα και από άμεση πλήξη. Άρα λοιπόν είναι η στιγμή που δεν αντέχει ο μυς την καταπώνηση και σπάει και βέβαια αποτελεί ίσως την πιο συνηθισμένη αιτία τραυματισμού στους ποδοσφαιριστές.
Και όχι μόνο, πλέον και στους δρομείς, έτσι.
Σε πολλές, είπαμε, δραστηριότητες, συναντάμε σε όλους τους αθλητικούς χώρους, απλά το είπα εγώ για τους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι το κυρίως αντικείμενο που ασχολούμαι.
Πώς μπορεί αληθινά να καταλάβει κάποιος ότι πρόκειται για θλάση και όχι για ένα απλό τράβηγμα? Τι ακριβώς θα νιώσει, πώς εκδηλώνεται λοιπόν μια θλάση?
Μάλιστα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, Βίκη, και να πούμε ότι το τράβηγμα είναι ένας έτσι ιδιωματισμός. Δεν είναι επιστημονική ορολογία, δεν υπάρχει επιστημονική έννοια τράβηγμα. Και αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί ο όρος θλάση είναι έτσι λίγο κάπως αρνητικά φορτισμένος και οι αθλητές φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν.
Άρα δηλαδή αυτό που λέμε εμείς τράβηγμα είναι και μπράβο. Αυτό θλάση, αλλά πιο...
Μπράβο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε λοιπόν στη σειρά, μια σωστή σειρά, να πούμε ότι το τράβηγμα ουσιαστικά είναι μια θλάση, αυτό που ονομούμε εμείς τράβηγμα. Τις θλάσεις χωρίζουμε σε τρεις βαθμούς. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μας ταξινόμηση. Έχουμε τη θλάση του πρώτου βαθμού, που είναι μια πολύ μικρή έκταση ρήξη των μυϊκών ινών. Αυτή είναι η θλάση του πρώτου βαθμού, αλλιώς το τράβηγμα που μόλις μου είπες. Έχει μια πολύ καλή πρόγνωση, γιατί θα γίνει γρήγορα καλά μέσα σε λίγα 24 έως και κάποιες λίγες ημέρες. Έχουμε τη θλάση του δευτέρου βαθμού, αυτή που κυρίως οι αθλητές ονομάζουν μια καλή θλάση, που έχουμε μια έτσι, λίγο μεγαλύτερη ρήξη των μυϊκών ινών. Αλλά σίγουρα δεν έχει κοπεί τελείως ο μυς. Και έχουμε και τη φλάση του τρίτου βαθμού, που εκεί είναι η μεγαλύτερη βαθμού φλάση, που έχει υποστεί μια μεγάλη ρήξη, μια μεγάλη έκταση ρήξη και ίσως και διατομή μεγάλη του μείος. Και εκεί είναι λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις, γιατί μπορούμε να μιλάμε ίσως και για μια χειρουργική αντιμετώπιση ή όχι. Αλλά σίγουρα ο αφεντής μας θα μείνει για πολλές εβδομάδες εκτός δράσεως.
Τι ακριβώς λοιπόν θα νιώσει κάποιος που θα πάθει μια θλάση, είτε πρώτου, είτε δευτέρου, είτε τρίτου βαθμού?
Μάλιστα, ωραία. Το πρώτο και κύριο αίσθημα που θα έχει θα είναι ένας άμεσος και οξύς πόνος. Συνήθως μας λένε ότι νιώθει σαν καρφί το οποίο σου τρύπησε τον μη ή ένα πολύ πολύ έντονο κάψιμο. Θα έχει σίγουρα μια αδυναμία της συνέχισης της δραστηριότητάς του, είτε αυτό θα είναι ο αγώνας είτε μια προπόνηση που έκανε. Βλέπουμε πολύ συχνά βέβαια μια τοπική ευαισθησία στην περιοχή, την οποία μπορεί ίσως πολλές φορές να μας δείξει και με το δάχτυλό του, να εδώ ακριβώς. Έχουμε σίγουρα επιπρόσθετα την ανάπτυξη ενός ειδήματος, δηλαδή ενός πρυξήματος εκεί τοπικά στην περιοχή, και αργότερα αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε αιμάτωμα. Δηλαδή να βλέπουμε μια μελανιά η οποία υπάρχει γύρω εκεί στην περιοχή. Και βέβαια έχουμε και έναν γενικό περιορισμό της κίνησης και στις κοντινές αρθρώσεις, όχι μόνο δηλαδή εκεί κοντά στο κομμάτι που έχουμε ακριβώς εκεί που έχουμε χτυπήσει.
Και πολλές φορές νομίζω ότι υπάρχει και ηχητικό εφέ, έτσι. Ακούμε το κράκ δηλαδή.
Είναι πολλές φορές που το ακούμε, ναι, αν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και αν είναι πολύ σβήη, ας το πούμε, δραστηριότητα η κίνηση που έγινε.
Λοιπόν, υπάρχει υποψία ότι έχουμε πάθει θλάση. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε? Ποιο είναι το πρωτόκολλο καταρχήν που θα πρέπει να ακολουθηθεί από εμάς πριν πάμε σε κάποιο γιατρό ή σε κάποιον φυσιοθεραπευτή?
Το πρώτο και κρισιμότερο μέτρο, πιστεύω, είναι η διακοπή κάθε είδους δραστηριότητας. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε αρκετούς αθλητές οι οποίοι, παρότι μπορεί να νιώσουν έναν αρχικό μυϊκό πόνο, είτε από άγνοια είτε από το πάθος να συνεχίσουν τη δραστηριότητα, συνεχίζουν και δημιουργούν την περαιτέρω μεγαλύτερη ζημιά. Άρα το πρώτο και κυρίαρχο που συμβουλεύουμε τους φίλους μας όλους, αθλητές ή αθλούμενους, είναι με το που θα νιώσουν κάτι να σταματήσουν αμέσως. Από εκεί και ύστερα, τα πρωτόκολλα τα διάφορα που υπάρχουν βιβλιογραφικά και αναφέρονται στην καλύτερη διαχείριση, είναι σίγουρα το να αποφύγουμε το τραυματισμένο μέλος για τουλάχιστον 1-3 ημέρες, που είναι το οξύ στάδιο της φλεγμονής. Μας συμβουλεύουν να έχουμε το πόδι ανυψωμένο ή όποιο μέλος ανυψωμένο, τόσο ώστε να αποαρχιτευτεί πιο σωστά το είδημα, το αιμάτωμα. Οι τελευταίες έρευνες επίσης δείχνουν ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα αντιφλεγμονώδη και γενικά τις αντιφλεγμονώδεις θεραπείες για τουλάχιστον τα πρώτα 24 ώρα.
Γιατί αυτό?
Αυτό γιατί η φλεγμονή είναι η αιτία του πόνου σίγουρα. Είναι κάτι που δεν μας αρέσει, αλλά είναι και το μήνυμα που χρειάζεται ο οργανισμός για να κινητοποιηθεί και να επουλώσει την θλάση.
Σωστά.
Άρα αν αναστείλουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, επιβραδύνουμε μάλλον τη διαδικασία της επούλωσης. Άρα είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Και πολλοί κόσμοι καταφεύγουν στα αντιφλεγμόνωδη κάποια άμεσα και είναι κάτι που τελευταίως η έρευνα έχει δείξει ότι δεν είναι η σωστή διαχείριση.
Ναι, γιατί προφανώς μετά από μερικές μέρες δεν θα νιώσει πόνο, θα μπει στον πειρασμό να το ξαναχρησιμοποιήσει το πόδι και θα υπάρχει υποτροπή.
Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, μας ξεγελάνε λοιπόν όλα αυτά τα ωραία και αντιφλεγμόνωδη και μαγικά χάπια, αλλά από εκεί και πέρα ίσως είναι και μια παγίδα που κρύβεται μπροστά μας.
Ο χρόνος αποκατάστασης και αποθεραπείας από τι εξαρτάται?
Ναι, σίγουρα εξαρτάται από το μέγεθος της ζημιάς, από το μέγεθος της θλάσης. Αν είναι για παράδειγμα μια πρώτου βαθμού μικρή, δηλαδή είπαμε θέλει λίγα 24 ώρες έως κάποιες λίγες ημέρες. Αν είναι δευτέρου βαθμού μπορεί να χρειαστούμε 2-4 και λίγο παραπάνω εβδομάδες. Και αν είναι τρίτου βαθμού θέλουμε πολύ περισσότερο, μπορεί και αρκετούς μήνες. Επίσης εξαρτάται άμα είναι η ρήξη εγκάρση επιμήκης, από τον μη τον ίδιο, δηλαδή πόσο πολλά φορτία δέχεται κατά τη διάρκεια της άθλησης, πόσο επιρρεπής μπορεί να είναι για υποτροπή. Επίσης, Βίκυ μου, αν η ζημιά είναι στη μυϊκή μάτα, δηλαδή στο κεντρικό κομμάτι, να το πούμε, του μυός, ή αν είναι προς τα άκρα, τη μυοτενόντια ένωση, όπως τη λέμε εμείς, όταν είναι προς τα άκρα είναι πιο φτωχή, δηλαδή πιο αργή η επούλωση, άρα έχουμε και χειρότερη πρόγνωση. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θα σου έλεγα επίσης ότι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αθλητή μας. Αν είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι πιο πολύ αερόβιος ή ταχυδυναμικός, άρα μεγαλύτερος κίνδυνος της υποτροπής. Επίσης, με τη δύναμη ασκεί, πόσο έντονα ασκεί το άθλημά του, από την ιδιοσυγκρασία του.
Άρα θα πρέπει όλα αυτά να υπολογιστούν.
Είναι
δηλαδή.
Είναι πολύ παραγωγικό. Μάλιστα. Πολύ σωστά, είναι πολύ παραγωγικό.
Μάλιστα. Παναγιώτη Αμπελιώτη, πώς βοηθάει η φυσικοθεραπεία τώρα στη θεραπεία της λάσης των μειών?
Ναι, ο φυσικοθεραπευτής έχει πολύ άμεσο ρόλο στην αποκατάσταση. Ο κυρίαρχος ρόλος ο δικός μας είναι καταρχάς στη μείωση του πόνου και στην εξάλληψη των συμπτωμάτων, ας το πούμε όλων. Επίσης είναι ο επιστήμονας που θα κρίνει και θα εφαρμόσει τη βέλτιστη φόρτιση, το optimal loading που λέμε εμείς στη δική μας τη γλώσσα, και θα γίνει αυτό με ασφάλεια, δηλαδή σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης θα δώσει το μέγιστο δυνατό φορτίο, ούτως ώστε να επανέλθει όσο γίνεται με ασφάλεια πάντα πιο γρήγορα στις αθλητικές δραστηριότητες. Και βέβαια να εξαλείψουμε την πιθανότητα του επανατραυματισμού. Και τελευταίο θα σου έλεγα, Βίκη, ότι επειδή ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα με τον αθλητή μας και είμαστε αυτοί που μάλλον τους στηριζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλον, έγινε και η ψυχολογική υποστήριξη, γιατί περνάνε από διάφορες εκφάνσεις λίγο οι αθλητές μας, οπότε είμαστε εκεί για να τους τονώσουμε λίγο το ηθικό.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα θεραπεία, φυσικοθεραπεία ενώ από το πρώτο 24ωρο κιόλας?
Βέβαια, μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα. Καταρχάς πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα και την πρόσβαση, να απευθυνθούμε άμεσα στον φυσικοθεραπευτή μας, όπως και στο γιατρό μας εννοείται, γιατί θα μας δώσουν τις σωστές οδηγίες. Τι είναι αυτό που έχουμε, ποιο είναι το πλάνο της αποκατάστασης, άρα να ξέρουμε κιόλας τι μας κάνει καλό και τι δεν μας κάνει. Και γενικά όσο πιο νωρίς πάμε, θα έχουμε έναν περιορισμό της έκτασης της βλάβης και των συμπτωμάτων που ακολουθούν από αυτή τη βλάβη.
Τώρα, στην περίπτωση που δεν κάνουμε φυσικοθεραπείες, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς από μόνοι μας προκειμένου να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση? Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε?
Ναι, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί κάποιον φυσικοθεραπευτή, θα έλεγα σίγουρα το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μεριμνήσει, να διακόψει λίγο τις δραστηριότητες που τον ενοχλούν σίγουρα. Αν λοιπόν δεν ξέρει ο ίδιος τι του κάνει καλό και τι ότι όχι, σίγουρα ας ακούσει το σώμα του. Ας δει το σώμα του τι αντέχει και τι όχι. Ό,τι πονάει ιδίως τα πρώτα 24 ώρα σίγουρα είναι απαγορευτικό. Το πρώτο είναι αυτό. Θα έλεγα επίσης από μόνος του μπορεί να κάνει μια εφαρμογή κρυοθεραπείας, κυρίως για τη μείωση του πόνου. Υπάρχει ένα debate εδώ επιστημονικό κατά πόσο βοηθάει ο πάγος, ας μην το λύσουμε τώρα εδώ πέρα. Απλά εγώ το εφαρμόζω και το συνιστώ τουλάχιστον για τη μείωση του πόνου, για να μπορέσει μόνος του να νιώσει καλύτερα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θέλουμε όσο περνούν οι μέρες να υπάρχει μια προοδευτική επιβάρηση με ήπιες κινήσεις, λογισμένες κινήσεις, ήπιες διατάσεις επίσης που θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να διαμορφώνεται εκεί η περιοχή όσο γίνεται πιο ελαστική. Άλλο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος μόνος του, να επικεντρωθεί στην άσκηση άλλων μυϊκών ομάδων που δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη. Για παράδειγμα, αν έχω τραυματίσει το πόδι μου, μπορώ να δουλέψω τον άνω κορμό, μπορώ να δουλέψω τους κοιλιακούς μου. Να έχω λοιπόν το σώμα μου τρόπον τεινά έτοιμο και σε μια, ας το πούμε, καλύτερη κατάσταση. Ναι, γιατί κάποια στιγμή θα επανέλθω και θέλω να το βρω το υπόλοιπο σώμα μου έτοιμο.
Να μην έχει καταρρεύσει. Σωστά.
Ακριβώς. Και σιγά σιγά, όσο βλέπω ότι ακούει το σώμα μου, όσο βλέπω ότι το σώμα μου δεν πονάει σε διάφορες κινήσεις, πρέπει να ξεκινήσω το συντομότερο δυνατό κάποια ήπια μορφή αερόβια άσκηση, που πάλι θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι δεν πρέπει να έχει πόνο αυτή η άσκηση.
Ένας ακροατής ρωτάει, αυτές οι εναλλαγές ζεστού κρύου βοηθούν?
Ναι. Οι εναλλαγές ζεστού κρύου εφαρμόζονται πάρα πολύ όμορφα σε ανθρώπους που έχουν ένα εκτεταμένο ίδρυμα. Άρα αυτή υποθετικά ο μηχανισμός της αγκιοσυστολής και αγκιοδιαστολής που συμβαίνει με τις εναλλαγές ζεστού κρύου βοηθάει πάρα πολύ στην απειδημάτωση. Είναι καλό, το εφαρμόζουμε. Θα προσέχουμε βέβαια λίγο την χρήση του ζεστού για τα πρώτα 24 ώρα, τα 1, 2, 3, 24 ώρα τα πρώτα. Από εκεί και πέρα άφοβα και ναι, τα συνιστώ και εγώ και τα εφαρμόζω. Mm-hmm.
Τώρα τα κριτήρια επιστροφής, Παναγιώτη Αμπελιώτη, στην αθλητική δραστηριότητα ποια είναι? Τώρα βέβαια το λέω για αν κάποιος έχει πάει σε κάποιο φυσικοθεραπευτή, σίγουρα θα τον συμβουλέψει πότε πρέπει να γυρίσει. Αν κάποιος όμως κάνει μόνος του αυτή την αποκατάσταση, πώς θα πρέπει να γνωρίσει ότι είναι έτοιμος για να μην κινδυνεύσει πάλι, έτσι?
Σωστό, αυτό είναι το νόημα. Ας είμαστε πρώτα σίγουροι ότι έχουμε δώσει τον φυσικό χρόνο ώστε να απολωθεί ο τραυματισμό. Ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε να ξεπερνούμε τους νόμους της φύσης και της βιολογίας. Δεν είναι εύκολο αυτό. Μάλλον πάντα βγαίνουμε χαμένοι όταν το κάνουμε αυτό. Άρα, ας είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε τι μας συμβαίνει και ότι έχουμε δώσει τον φυσικό χρόνο. Όσο καλή η φυσικοθεραπεία και να έχουμε κάνει, πρέπει να υπάρχει αυτός ο φυσικός χρόνος. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε αποκαταστήσει την ελαστικότητα του μειώσου που έχει πάθει τη ζημιά. Είναι κάτι το οποίο το χάνουμε μετά από μια θλάση και χρειάζεται να δουλέψουμε αρκετά τις διατάσεις για να είναι ελαστικός ο μυς μας. Το δεύτερο που θα έλεγα επίσης είναι να έχουμε δουλέψει πάρα πολύ την δύναμη. Ο μυς ο οποίος έχει υποστεί μια θλάση έχει χάσει ένα μικρό κομμάτι του μειώσου. Και μαζί με αυτό χάνεται και γενικά η μυϊκή ισορροπία της περιοχής, του μέλους. Άρα, προτού μπούμε σε αθλητικές δραστηριότητες, ας είμαστε σίγουροι ότι έχει επανέλθει στα προτραυματισμού επίπεδα η δύναμη, για να μην έχουμε πάλι κάποιο κακό αποτέλεσμα.
Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε δηλαδή και τις ασκήσεις ελαστικότητας αλλά και τη δύναμη? Μετά από πόσες μέρες? Ας πούμε, για παράδειγμα, πες ότι κάποιος έχει πάθει μια δευτέρου βαθμού θλάση.
Ωραία. Ο οδηγός μας πάντα θα είναι ο πόνος. Υπάρχει η φράση no man's land για τις πρώτες ημέρες, δηλαδή εκεί που δεν πρέπει να επεμβαίνουμε πάρα πολύ, το οποίο είναι το εξής στάδιο, το 1-3 μέρες, αλλά και εκεί μπορεί ίσως να ξεκινήσουμε ήπιες διατάσεις μέχρι εκεί που είπαμε το σώμα μας θα νιώθει άνετα, δεν θα νιώθει έναν οξύ πόνο. Πρέπει να νιώθει ένα τράβημα γλυκό θα λέγαμε, αλλά όχι να πονάει. Όταν περάσει αυτό το διάστημα των 3 ημερών, είμαστε σίγουροι ότι εκεί πρέπει λίγο να επιμείνουμε λίγο παραπάνω, πάντα με λογισμένο τρόπο, όχι να κάνουμε υπερβολές.
Τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα πρέπει να ξαναμπούμε στο προπονητικό πρόγραμμα. Έχουμε κάνει τις διατάσεις μας, έχουμε κάνει τη δύναμή μας. Θέλουμε να ξαναμπούμε πάλι στο άθλημα που κάνουμε. Είτε αυτό μπορεί να είναι τρέξιμο, είτε μπορεί να είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο. Πώς θα πρέπει να μπούμε?
Ναι, η λέξη κλειδί, εγώ νομίζω εδώ πέρα είναι η προοδευτικότητα. Δηλαδή, ο μυς πρέπει να πάρει σιγά σιγά τα φορτία. Είχε μείνει ίσως ένα διάστημα μικρό ή μεγάλο χωρίς προπόνηση, χωρίς προπονητικά φορτία. Άρα, αν μπούμε πάλι απότομα, αυτά τα υλικά από τα οποία είπαμε ότι αποτελείται, ίσως πάλι υποστούν ένα σοκ και έχουμε πάλι κάποια δυσάρεστα αποτελέσματα. Άρα, πρέπει να μπούμε σιγά σιγά και να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα φορτία που του δίνουμε κάθε φορά τα αντέχει. Αυτό που θα ήθελα να πω επίσης σε ανθρώπους που μπαίνουν σε δραστηριότητες είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον προπονητή ή με όλο το υπόλοιπο staff, το ιατρικό ή τους γυμναστές, και να ξέρουμε κάθε φορά το τι μπορεί να μας δώσει ο αθλητής. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει χωρίς να έχει κίνδυνο να ξανατραυματιστεί.
Βλέπουμε πάρα πολλές φορές θλάσεις να υποτροπιάζουν σε σημείο που η κατάσταση να γίνεται χρόνια. Και είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι ο μόνιμος πονοκέφαλος πολλών αθλητών. Γιατί συμβαίνει αλήθεια αυτό?
Ναι, Δίκη μου, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός γενικά και στην επιστημονική κοινότητα, γιατί παρόλες τις μελέτες τις πολλές που έχουν γίνει, παρόλα τα εξελιγμένα μηχανήματα που έχουν βγει και τις τεχνικές, βλέπουμε ότι είναι πολύ συχνός ο επανατραυματισμός μετά από μια θλάση. Δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει είναι ότι υπάρχει συνήθως μια υποεκτίμηση της έκτασης της θλάσης, μια ίσως κακή αρχική διάγνωση αν είναι μικρή ή μεγάλη. Με αποτέλεσμα να μπαίνει πιο γρήγορα μέσα στις προπονήσεις ο αθλητής μας και να υποτροπιάζει. Το άλλο φαινόμενο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια ελλειπή αποκατάσταση, δηλαδή είτε με ευθύνη του ιατρικού team είτε με ευθύνη του παίχτη, ο μυς ο οποίος έχει τραυματιστεί μάλλον δεν είναι έτοιμος για να δεχτεί τα φορτία ενός κανονικού αγώνα ή μιας πολύ δύσκολης προπόνησης και πάλι επανατραυματίζεται. Φωτίζω το τελευταίο κομμάτι τώρα, αυτό που θα σου πω, ότι υπάρχει πάντοτε και η πίεση. Η πίεση είτε είναι η εσωτερική του παίχτη που θέλει να μπει πιο γρήγορα στο αθλητικό κομμάτι, είτε είναι επαγγελματίας και το δεσμεύουν κάποιες ρήτρες ενός συμβολέου ή οτιδήποτε, είτε ένας ερασιτέχνης ο οποίος αγωνιά να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπάει.
Οπότε βιάζει με κάποιο τρόπο, έτσι.
Οπότε βιαζόμαστε. Mm-hmm. Οπότε μπαίνουμε πιο γρήγορα μέσα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε ακολουθήσει αυτό το σωστό και προοδευτικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα δυστυχώς να παθαίνουμε τις υποτροπές.
Θα μπορούσαν αυτές οι υποτροπές κάποια στιγμή να δημιουργήσουν και μεγαλύτερη βλάβη ή όχι?
Σαφέστατα, και αυτός είναι ο προβληματισμός μας. Συνεχείς επανατραυματισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες συνώσεις, δηλαδή σε έναν εκτεταμένο ολόδι ιστό στην περιοχή. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι το αποτέλεσμα ότι αυτός ο ολόδις ιστός είναι ένας σκληρός ιστός, είναι ανελαστικός. Άρα χάνουμε ένα κομμάτι ίσως της τροχιάς που μπορεί να δουλεύει το μέλος μας, το πόδι μας ή το χέρι μας. Δημιουργούνται επίσης ανισορροπίες των δυνάμεων γενικά της περιοχής. Άρα έχουμε και δευτεριγονή προβλήματα, δηλαδή μπορεί να βλέπουμε συνέχεια επανατραυματισμούς στο πόδι μας και επειδή δεν φορτίζεται το πόδι να έχουμε ίσως κάποια προβλήματα μετά στη μέση μας, στα ισχύα μας, άλλα μικρά προβλήματα. Οπότε είναι καταστάσεις που δεν μας αρέσουν καθόλου. Και το τελευταίο, για να μην το ξεχάσω, ότι έχουν και βέβαια αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των αθλητών.
Πάνω από όλα αυτό, ναι.
Ένας αθλητής ο οποίος επανατραυματίζεται, είτε είναι επαγγελματίας, όπως είπαμε, έχει προβλήματα με την ομάδα του, ή αν είναι ερασιτέχνης, σταματάει να κάνει αυτό που αγαπάει και τελικά αντί να είναι μια ψυχαγωγία για εκείνον, τελικά είναι ένα βάσανο.
Γενικότερα, τα αίτια της μυϊκής θλάσσης πού θα έλεγες ότι αποδίδονται?
Ναι, εξορισμού, είπαμε, είναι από την υπερβολική κόπωση ή υπερπροπόνηση. Και βλέπουμε ιδίως και στον επαγγελματικό αθλητισμό ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις. Ζητάμε δηλαδή από τους αθλητές μας να προπονούνται και να αγωνίζονται στα όρια των αντοχών τους. Υπάρχουν και πολύ συχνά τα φαινόμενα στα οποία υπάρχουν αγωνιστικές υπόρρες μέσα και 3-4 παιχνίδια την εβδομάδα.
Και στο ποδόσφαιρο το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό να γίνεται, έτσι?
Πολύ συχνά, και έγινε και κουβέντα τελευταία από έναν αγαπημένο προπονητή, τον κύριο Γρηγορίου, που έθεσε κάποια πράγματα σε μια συνέντευξή του. Και συμφωνώ με αυτά, ότι φτάνουμε τους αθλητές μας στα όρια τους. Οπότε πρέπει να προσεχθεί αυτό. Τώρα γενικά έτσι αίτια μιας μυϊκής θλάσσης που πρέπει να αποφεύγουμε είναι κάποια ίσως ελλειπής ανεπαρκή προθέρμανση, είτε αυτό αφορά την ετοιμότητα τη μυϊκή, είτε τις διατάσεις που πρέπει να κάνουν οι αθλητές μας, είτε τη νευρομυϊκή του συναρμογή που πρέπει επίσης να δουλεύουν για να είναι σε μια καλή ετοιμότητα ομής. Όπως είπαμε, μπορεί να έχουν και κάποιες μυϊκές ανισορροπίες, τις οποίες δεν προσέχουν πρωτού ξεκινήσουν το άθλημά τους. Η κακή τεχνική σε πολλά αθλήματα επίσης οδηγεί σε μυϊκά προβλήματα. Όταν χρησιμοποιούμε ίσως έναν κακό εξοπλισμό, για παράδειγμα τα παπούτσια ένας δρομέας, αν τρέχει και δεν είναι καλά, οπότε εκεί μπορεί να δημιουργούν επιπλέον επιβαρύνσεις που αυτές οδηγούν στην μυϊκή κόπωση και τελικά στη θλάση. Επίσης και η έλλειψη του ύπνου ή η κακή διατροφή είναι πράγματα τα οποία οδηγούν τελικά σε μυϊκά προβλήματα και σε θλάσσεις.
Ακόμα λέω εγώ τώρα και η αποχή από την αθλητική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια και μιλάμε και για ερασιτέχνες. Και για COVID εποχή.
Πολύ σωστά, Βίκη, πολύ σωστά, και εμείς τώρα που αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί η επανένταξη μετά είναι ένα κομβικό σημείο για να μην πάθει ο αθλητισμός ζημιά.
Ειδικά το πρώτο καιρό που είχαμε τις καραντίνες, ήταν πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο των τραυματισμών, έτσι, κυρίως στους ποδοσφαιριστές.
Βλέπαμε ούκο λίγους στα ιατρεία μας από τέτοιους ανθρώπους. Ναι, σωστά.
Τι θα πρέπει να έχουμε τώρα κατά νου ώστε να προφυλαχτούμε από την πιθανότητα να πάθουμε ή να μην ξαναπάθουμε κάποια θλάση? Έτσι, μαζεύουμε λίγο την κουβέντα για να κλείσουμε και να δώσουμε κάποιες συμβουλές στον κόσμο που μας ακούει.
Ωραία, λοιπόν. Η πρόληψή μας είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε οι περισσότεροι αθλητές. Ένα καλό ζέσταμα σίγουρα πριν από τη δραστηριότητά μας. Και μια πάρα πολύ καλή αποθεραπεία. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής έλεγε ότι η προπόνηση της επόμενης ημέρας ξεκινάει από την αποθεραπεία της προηγούμενης. Άρα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό. Πρέπει να προσέξουμε επίσης να έχουμε μια καλή μυϊκή ισορροπία, να προσέχουμε όσοι αθλητές έχουν την πρόσβαση ίσως σε κάποιον έλεγχο μυϊκό, να δούνε αν υπάρχουν ανισορροπίες ή όχι, οπότε να ξέρουν και αν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Να επιλέξουμε έναν καλό εξοπλισμό, αυτό αν αφορά τα παπούτσια, αν αφορά το που θα πηγαίνω να τρέξω ή να αθληθώ, να είναι κάτι το οποίο δεν θα με επιβαρύνει πάρα πολύ. Και να πούμε τελευταίο, μια καλή επικοινωνία του αθλούμενου με τον προπονητή του, με τον γυμναστή του, με το ιατρικό team, ούτως ώστε όταν νιώσει το οτιδήποτε, είτε αυτό είναι από την απλή κούραση, από την απλή επιβάρυνση, να το συζητήσει και να προλάβουμε ίσως κάποια δυσάρεστη έκπληξη που μπορεί να έρθει με την άθληση.
Και το βασικότερο, αυτό που είπες και εσύ πριν, να ακούμε το σώμα μας, έτσι.
Απόλυτα αυτό, απόλυτα.
Λοιπόν, Παναγιώτη Αμπελιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικά όλα όσα μας είπες. Μακάρι να μην τραυματιζόμαστε, γιατί είπαμε, τουλάχιστον για τους εραστέχνες, είναι η ευχαρίστησή τους. Οπότε ένας τραυματισμός θα τους αφήσει πάρα πολύ καιρό έξω.
Πολύ σωστά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Αμπελιώτης, επικεφαλής του φυσικοθεραπευτικού τμήματος του Ατρομήτου. Κουβεντιάσαμε για τις μυϊκές θλάσεις, είπαμε από τι προκαλούνται, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε.